Så gøy å være her med dere. Det er fint. Jeg har savnet det. Jeg var jo vekke i den perioden der korona tok helt av her i Norge. Så vi gikk litt glipp av det, selv om det var stabilt høyt smittetrykk i Kanada der vi var. Så gikk nå i hvert fall glipp av den vanvittige som dere gikk gjennom her i jul. Men det er kjekt å se dere. Det er kjekt at vi kan få komme sammen. Og det er litt sånn, som Håkon sa, det er fint at vi er noen igjen når... Altså, når det er bowling i barnekirken, så blir jo foreldrene med. Altså, det er jo ingen som blir igjen, vet du. Men det er flott. De får høre podcast i senere tid, og så videre. Vi begynner en ny taleserie som vi har snakket om. Funnet av Gud heter den taleserien, og det vi skal se på de neste tre søndagene, og så en liten pause, og så to til, er rett og slett lignelsen om de bortkomne sønnene, og hele Lukas 15 lignelsen om den tapte mynten og den bortkomne sauen. Så vi skal se på det i sin helhet over de neste ukene. Og det som er noe av hjertet bak den serien, det er at det er en historie som, hvis du er vokst opp i kirke- eller bedehussammenheng, så har du kjenner du godt til den i historien. Allikevel så kan det gjøre at vi blir blind for hva som egentlig foregår der. Og spesielt med han, den eldste broren, at det er masse Gud vil si til oss gjennom den historien. Faktisk vil jeg påstå at Jesus forteller den historien med et hovedbudskap er den eldste broren, og ikke nødvendigvis lillebroren. Selv om denne broren som har gått seg vill, er også, du får se et bilde av hvem Gud er, så får du også se et veldig stort bilde av hvem Gud er i møte med den store broren. Men det vi skal ha fokus på i dag, og litt neste gang, det er lillebroren, og så skal vi ha fokus på storebroren etter hvert. Det jeg vil at vi skal, og det som er min bønn i denne taleserien, det er at vi skal se evangeliet tydeligere. For det at denne lignelsen, den oppsummerer evangeliet på en helt fantastisk måte. Han gir et dypt blikk inn på evangeliet på en helt ny måte. Og jeg, for en tid tilbake, så fikk jeg briller. Og når jeg var hos optikeren, så grunnen til at jeg gikk der, det var at jeg sleit litt med hodepinne. Det var noen som anbefalte meg, sjekk synet ditt. Jeg hadde jo ingen anelse på at jeg trengte briller. Når jeg kom inn til optikeren, så tenkte jeg at ja, her skal jeg i hvert fall bestå denne testen, og så er vi ferdig med dette. Og så når jeg kom inn, så begynte optikeren å gi meg forskjellige glass. Hun satt på et sånt falsbriller, så ga hun meg forskjellige glass. Og når jeg kom inn der, så tenkte jeg at jeg ser jo bra de bokstavene som står der borte. Og så ga hun meg glass, og så bare, oi, nå ser jeg mye bedre. Og så ga hun meg nytt glass, og så, oi, da ser jeg mye, mye bedre. Og det ble bare klarere og klarere. Og det, sånn tror jeg det er med evangeliet for oss. Og jeg snakker mye om evangeliet, og det er fordi at jeg tror at jo mer vi blir kjent med det, jo mer vi ser det fra nye sider, jo klarere blir det hele tiden. Kanskje du tror at du ser det tydelig, kanskje du tror at du forstår helt hva Jesus gjorde for deg, men i det blir bare nye glass, nye ting som du ser, så blir det tydeligere og tydeligere og tydeligere. Og det jeg håper, og det er min bønn for denne taleserien, at i slutten av februar, når vi er ferdig, at evangeliet skal bli enda tydeligere og klarere for deg. Okay? Så la oss be litt om det, og så går vi inn i teksten i Lukas 15. Herre far, vi ber deg nå for denne serien vi skal ha. Vi ber deg om at du må åpenbare ditt ord for oss. Vi ber deg om at evangeliet må bli tydelig for oss, at du kan fylle oss med det du har for oss. Vi ber deg om at du må gjøre det klarere for oss, åpenbare nye sider ved evangeliet til oss, Herre. Ber deg om at du må berøre hjertene våre, og at vi må få se virkelig hvem du er og hvem vi er i møte med deg, Herre. I Jesu navn. Amen. Det er mulig å følge hele undervisningen på denne YouVersion-bibelappen, hvis du vil det. Der vil du kunne se alle bibelhenvisningene jeg har, pluss noen av hovedpoengene. Så hvis du blir liksom kjeder deg og tenker at hvor lenge skal han holde på, så kan du se at noe av det siste jeg sier er det den siste quoten, så da vet du sånn cirka hvor vi er i talen. Veldig nyttig, og husk å lagre den sånn at du har det til når du kan komme på husgruppe og svare og snakke om det. For husgruppelederne dine blir sendt noen spørsmål hver uke fra fra talene, som en kan bruke hvis en ønsker, hvis en ser at det er hensiktsmessig i sine husgrupper. Men la oss lese Lukas 15, 11-24. Vi forholder oss til lillebroren i dag, og så skal vi se på hele lignelsen i løpet av denne perioden. Da er det Jesus som forteller. Og han sa, en mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, far, gi meg den del av boet som faller på meg. Og han skiftet da sin eiendom mellom dem. Og ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte. Og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skulmer som svinene åt, og ingen gav ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød? Men jeg sitter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk. Og han sto opp og kom til sin far. Men da han enda var langt borte, så hans far ham. Han løp ham i møte, falt han om halsen og kysset ham. Da sa sønnen til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Men faren sa til sine tjenere, skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne min sønn var død og er blitt levende. Han var tapt og er blitt funnet. Og de begynte å være glade. I hele denne lignelsen så snakker Jesus om synd. Denne lillebroren som spurte om arven fra faren sin, og som stakk av med han og brukte han på festing og kjøger, horer, altså et vilt festeliv. Og så videre, når vi ser på storebroren, denne broren som ikke godtar at lillebroren sin er kommet tilbake og nekter å gå inn på festen sammen med faren sin. Så når Jesus skal snakke om synd, så er ikke poenget at denne lillebroren stikker av og og stikker av på et vanvittig festeliv. Det som kjennetegner disse to sønnene, det at de har brutt sin relasjon med sin far. De har løpt vekk fra Gud. Den lillebroren, han gjør det fysisk, og storebroren gjør det i sitt hjerte, som vi skal se på senere i denne serien. Men den storebroren som blir værende er også langt vekke fra Gud i sitt hjerte, selv om han har vært til stede hele tiden. Så du kunne jo tenkt at når Jesus skal snakke om synd og definere hva er synd, så ville han kanskje brukt nemlig skjøger, tyver, folk som lyger, folk som dreper, og så videre. Men det han bruker, det er to sønner som har brutt sin relasjon med Gud. To sønner som ikke vil være med sin Gud og sin pappa, men som vil ha hans ting. Det er måten Jesus definerer synd og redefinerer litt måten vi ser på synd. To mennesker som har brutt sin relasjon med Gud. For denne lillebroren, når han spør om arven til faren sin, så leser vi en bok som heter Rembrandts maleri, skriver forfatteren. I over 15 år har jeg spurt mennesker av alle samfunnslag, fra Marokko til India og fra Tyrkia til Sudan, om hva det innebærer at sønnen ber om arven mens faren ennå lever. Svaret har alltid vært det samme. Samtalen forløper seg slik. Har det hendt at noen har bedt om dette i landsbyen her? Aldri. Kunne noen ha bedt om noe slikt? Umulig. Hvis noen gjorde det, hva ville skjedd da? Faren ville selvfølgelig gi ham juling. Hvorfor? Den som ber om dette, ønsker at faren skal dø. Så alle fedre på denne tiden, og det som er så vanvittig med denne lignelsen når Jesus forteller han, det er at alle som lytter til det Jesus sier og hører på denne lignelsen, ville tenkt at nå bør faren jammen meg gi han en juling. Maken til frekkhet, maken til respektløshet og spørre om noe slikt. Han håner faren ikke bare ved å bruke pengene hans og bruke opp arven hans og sløse han vekk, men bare det å spørre om han også er respektløst. Men det å spørre om han i den kulturen, i det fellesskapskulturen som er på denne tiden, så ville naboer, folk i bygden, kjent til dette og ville visst om hvordan denne sønnen hånte faren sin ved å komme med dette spørsmålet. Så han bryter relasjonen med sin far, basically sier, jeg ønsker ikke at du lever, jeg ønsker ikke å ha noe med deg å gjøre, og han stikker av. Og så er det når han kommer til seg selv, når han har brukt opp alle pengene, når han har brukt opp alt han har fått på festing, og etter hvert så kom det en hungersnød, leser vi, og han mister vennene sine, han er ikke populær lenger, og det eneste han får til å være en del av, det er å jobbe med å mate griser og et ønske om å fylle magen sin med den samme maten som han mater grisene med. Når han er på det laveste av det laveste, og for en jøde så ville jo dette vært absolutt det laveste. For først så skal du ikke spise gris som en jøde, men for det andre skal du i hvert fall ikke være borti de og være borti alt det urene som de har utifra sine renselsesskikker. Så han er på det laveste punktet, og så står det at han kommer til seg selv. Og det som skjer når han kommer til seg selv, det er at han begynner å innse, han sier at hvor mange folk, leiefolk hos min far har overflod av brød. Men jeg setter livet her av sult. Jeg får ikke engang mat. Han innser at livet tilbake hos pappa, til og med slavene som jobber for pappa, har jo det bedre enn jeg har det. Og så tenker han med seg selv at jeg vil stå opp og gå til min far. Og jeg vil si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. Så han har unnskyldningstalen klar og bekjennelsen klar. Han vet hva han har gjort feil. Men han tør på ingen som helst måte å spørre om å bli en sønn igjen. Han skal ikke bli sønn. Det han spør om, det er, la meg få være som en av dine leiefolk. La meg få være en av dine slaver. Det er det han har tenkt i hodet sitt. Han har stukket av med arven. Han har hånt faren sin. Han har gjort det utenkelige å tenke og si at jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre. Jeg vil at du skal dø. Jeg vil ta dine ting. Jeg vil stikke av og bruke det på meg selv. Og hans unnskyldningstale er klar. Han innser sin synd. Han innser at han ikke er verdig. Men han skal på ingen måte spørre om å få være en sønn igjen. Han skal spørre om å være en slave. Så dette tenker han når han går på vei tilbake mot pappaen sin. Han har talen klar, og du kan tenke deg hvor mange ganger han har på en måte øvd på det han skal si når han møter faren sin. Så står det videre i vers 20 at han sto opp og kom til sin far. Men da han enda var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, og falt han om halsen, og kysset ham. Så nå har han møtt pappaen sin. Pappaen har kommet han løpende i møte, og han har klemt han, og kysset han. Og nå er tiden inne for å komme med denne forsvarstalen, unnskyldningstalen. Vers 21. Da sa sønnen til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Så står det i vers 22. Men faren sa til sine tjenere, skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den og la oss ete og være glade. Sønnen fikk ikke engang fullføre talen sin. Han fikk ikke engang spørre om dette spørsmålet som handlet om å få lov til å være et av leiefolkene hans, en av slavene, og jobbe for ham. I det han holder på med sin unnskyldningstale, så er bare Gud har omfavnet han, kysset han, og det han bare sier, jeg er ikke verdig til å kalle sin sønn, så er det nærmest som han avbryter han. Denne gutten som har øvd på denne talen så lenge, så avbryter han og sier, og snakker til tjeneren sin i stedet for, stell stand fast. Da har du hele essensen av tilgivelse i Bibelen er at Gud, når han ser angeren, når han ser at vi kommer til han og kommer med et angrende hjerte, så er ikke det at han trenger å høre opp og ned i mente alt vi har gjort, men han steller stand fast og begynner å tilgi med en gang. Sønnen som absolutt forventet en sint far ble møtt på denne måten. Og det er to ting jeg legger merke til ved denne sønnen, og det er noe i han som tror at han vil slippe unna ved at han får lov til å arbeide som en slave for faren sin. Så det er et eller annet med denne sønnen som tenker at det kan hende pappa er såpass nådig med meg at jeg ikke mister livet, at jeg ikke får juling. Men det kan hende han er nådig, at jeg, han lar meg få lov til å jobbe som en slave for han. Så han har en tanke om at det kan hende at pappaen har et slikt hjerte. Men så er den andre tingen, det er hans plan, det er å komme tilbake, ikke som en sønn. Det ville vært utenkelig for han å komme tilbake i familien og bli gjenforent. Men å komme tilbake som en slave, som en av leiefolkene til pappaen, og tjene han. Og det er jo ikke unaturlig å tenke slik. Men faren lar han ikke spørre om dette. Han lar han ikke få spørre om å få lov til å være slave. Og få lov til å arbeide for Gud. Det er ingen mulighet for å betale noe tilbake. Alt han skylder. Han får ikke lov til å jobbe engang. Det kan hende det var masse penger denne arven var snakk om. Det kunne jo vært naturlig at han kunne jobbet gratis i et par år for å betale tilbake dette. Det var ingen mulighet for å bli farens slave. I stedet for så er han fullstendig tatt inn i familien. Han blir gitt en ring, han blir gitt en kappe, og han får bli gjenforent inn i familien som en sønn. Det er for godt å være sant. Samtidig så kjenner vi så godt til historien at vi, ja, men det er jo dette som skjer. Selvfølgelig tar Gud han tilbake. Selvfølgelig skal ikke han arbeide for det. Selvfølgelig skal ikke han betale noe for det. Altså, Gud er jo sånn. Allikevel så ligger det så enormt i meg og din natur av å arbeide for det. Av at det å være en sønn eller en datter av Gud er vanskeligere for oss enn å være en av hans leiefolk eller en av hans slaver. For når du er en slave, og når du er en arbeider, og Gud er din arbeidsgiver, så kan jo du i hvert fall bidra med noe. Du kan i hvert fall gjøre noe. Du kan i hvert fall bringe noe til bordet. Mens når du blir tatt inn som sønn, du får ikke lov til å arbeide, du får ikke lov til å tjene på den måten og betale tilbake noe som helst, så er det krevende. Så det er bare når vi ser Guds ubetingende kjærlighet at vi kan komme hjem til Gud uten å måtte forsvare oss og ha forsvarstalen klar. Det er bare når vi ser Guds ubetingende kjærlighet at vi kan forstå at Gud elsker oss på tross av at vi ikke får til de tingene vi skulle ønske vi fikk til. At vi ikke lever helt det kristenlivet vi skulle ønske vi levde. At vi ikke gjør de gjerningene vi tenkte og håpte at vi skulle få til. Det er bare når vi ser Guds ubetingende kjærlighet at vi kan hvile i det. Fordi at veldig mange av oss ønsker innerst inne i vårt hjerte, i vårt skjød, å være en leiefolk i stedet for en sønn. Grunnen til det er at vi ønsker å rettferdiggjøre oss. Vi ønsker å kunne gjøre noe. Og som en slave eller som en leiefolk og en leiekar, så kan du også holde litt avstand. Denne Rembrandts maleriboken som jeg nevnte, skriver dette om å være en slave kontra å være en sønn. Mens Gud ønsker å gjøre deg til en verdig sønn igjen, insisterer jeg stadig på at jeg vil nøye meg med å være en slave. Men ønsker jeg virkelig å bli som en sønn, med alt ansvaret det innebærer. Ønsker jeg virkelig å bli tilgitt så totalt at det er mulig å leve på en helt ny måte? Stoler jeg på meg selv og på en så radikal frelse? Vil jeg bryte opp fra mitt dypt forankrede opprør mot Gud og overgi meg så totalt til Guds kjærlighet at en ny person kan bryte fram? Det å ta imot Guds tilgivelse krever en absolutt vilje til å la Gud være Gud og la ham gjøre all helbredelsen, gjenreisningen og fornyelsen. Så lenge jeg ønsker å gjøre deler av dette selv, ender jeg opp med ufullstendige løsninger, som det å bli som en slave. Som slave kan jeg fremdeles holde en viss avstand, fremdeles gjøre opprør, forkaste, streike, stikke av eller klage på lønnen. Som den elskede sønnen må jeg påberope meg total verdighet og begynne å forberede meg på å bli som faren. Det må være en sønn og en datter av Gud. Det er skremmende. Det å være en slave eller en leiekar, det kan du kontrollere mye mer. Du kan holde Gud litt på avstand. Du kan stikke av når du ikke ønsker å ha noe med Gud lenger. Du kan til og med klage. Du kan holde han på avstand. Arbeidsgiveren i dette forholdet har ingen påvirkning eller ingen innflytelse eller rett til å bestemme og si noe og mene noe om hva du skal gjøre utenom arbeidstiden. Hva du skal gjøre utenom den tiden du fyller og jobber for arbeidsgiveren, har han ingenting med. Min sjef har ingenting, kan ikke ha noen formening om hva jeg gjør på min fritid. Hva jeg bruker pengene mine på. Så det å være en slave, det er å holde Gud på avstand. Og måten vi er slaver, det er at vi arbeider for Gud. Og med arbeidet så mener jeg et typisk eksempel. Jeg snakker ikke om nødvendigvis, jeg skal gi dere et eksempel, så skjønner dere hva jeg mener. Mange kristne lever sånn som dette. Vi går i kirken, vi ber en bønn, og vi gjør nok til å få arbeidet unnagjort, og føler oss gode nok, eller kristne nok. Etter dette så styrer vi livet selv og er ferdig med Gud. Han blir kategorisert inn i arbeidet, noe som må bli fylt opp, noe som må bli gjort, og han blir på mange måter vår arbeidsgiver. Når vi er ferdig med arbeidet og har gjort det nødvendige for å kalle oss kristne, så forsvinner vi inn i vår egen verden, der Gud ikke har noe rom. Vi bestemmer selv hva vi vil bruke tiden vår på, vi bestemmer selv hva vi vil bruke pengene våre på, vi bestemmer selv hva vi vil bry oss om. Gud blir på mange måter en person som vi fyller, og vi fyller opp gravene, vi gjør det mest nødvendige, men vi vil ikke at han skal ta over vårt liv. Det som er forskjellen på en sønn og en leiekar eller en slave, det er hele forskjellen her. En sønn har som et ønske om å gå i farens fotspor. Et ønske om å bli som sin far, et ønske om å være sammen med sin far, et ønske om å bli lært opp av sin far. Mens en slave og en leiekar kan holde Gud på avstand og allikevel tenke at han er kristen, allikevel tenke at han gjør nok for å betale og gjøre sin del av frelsen. For det som skjer, og det er ikke sikkert at du er klar over det, men hvis du har et slikt mindset og tankesett, det du tenker, det er at du betaler litt tilbake av den skylden og den gjeld du har overfor Gud. Du betaler litt og litt tilbake. Og du bidrar litt inn mot frelsen. For det som er det utrolige vanskelige med evangeliet, det er at vi må gi opp all vår stolthet. Det er at vi vil aldri fortjene det. Vi vil aldri kunne gjøre oss fortjent til det. Det er fullstendig gratis. Det er ingenting vi kan gjøre for å få fortjene det. Og det rokker i hele naturen vår. Bare det å få en julegave fra noen som du ikke har kjøpt julegave tilbake til, er jo kjempeutfordrende. At på veien hjem så stikker du innom Kjell og kjøper 10 sjokolader for å få gitt noe til de også. Det er noe i vår natur som gjør at evangeliet er så utrolig vanskelig å ta imot. Så vi forblir slaver og leiefolk i stedet for sønner. Og grunnen til at vi lever slik som dette, er akkurat som jeg var inne på med denne lillebroen. Han har ikke, det er ingenting i han når han forbereder denne unnskyldningstalen som går på at han skal spørre om å bli en sønn igjen. Det streifer ikke hodet hans i det hele tatt. Han fatter ikke, han kanskje tenker at pappaen sin kan være så nådig og tilgi han, men ikke bare tilgi han, også ta han inn igjen som sønn og alle de rettighetene det betyr. Vi skal gå inn på det senere, men det betyr jo at han får rettigheter på arv igjen. Vi skal se på det senere. Og det er noe med at når han kommer tilbake, så blir ikke han bare tilgitt, men han får jo et helt nytt liv også. Han blir satt inn igjen i det. Men det at han ikke tenker at Gud kunne være sånn, det er også det som preger våre hoder og våre tankesett av Gud. Kan faktisk Gud tilgi meg for det jeg har gjort? Fullstendig. At jeg ikke skal gjøre noe tilbake. At jeg ikke skal betale noe tilbake. At jeg ikke skal måtte lese så mye. At jeg ikke måtte kunne så mye. Vitne så mye. Og være i de og de fellesskapene så mye. Finnes det virkelig et evangelium som sier at det er fullstendig gratis? For det er først når du ser virkelig hva far Gud er, at du kan akseptere å være hans sønn, og ønske å være hans sønn. Der du ikke ønsker den avstanden lenger, der du ikke lever etter å fylle opp disse gjerningskategoriene og gjøre de riktige tingene. Det er først når du ser hvem Gud virkelig er, at du kan hvile i frelsen. Hvile i at sånne nedværende tanker som at jeg er ikke god nok, jeg får ikke dette til, jeg fikser ikke kristenlivet. Det er sannheter. Det er ikke sånne ting som skal bryte deg ned, det er faktisk frihet i de tankene. For det knuser din stolthet, det knuser alt du har av å prøve å kunne jobbe noe tilbake. Og det Gud vil at du skal spørre om, i stedet for å være en leiekar, så skal du få lov til å være en sønn. En sønn som kommer tilbake, og som blir tilgitt fullstendig, og blir gitt et nytt liv. Så Gud, vår far, han møter oss på den måten. At alt det strevet, alt det kravet som mange kristne kan kjenne på, Det er rett og slett fordi vi ikke forstår evangeliet. Det er rett og slett fordi vi ikke skjønner at det strevet og det kravet, at vi kan bli fri fra det. Og nå er ikke det sånn at å være en kristen betyr å ikke gjøre noe. Betyr å ikke at du ikke skal be, at du ikke skal lese, at du ikke skal være i fellesskap og så videre. Men det kommer som en konsekvens av den fantastiske Guden vi har. Når du ser hvem han er, da skjer det noe med hjertet ditt. Det var en historie, en sann historie fra en mann som hadde vokst opp i en ganske konservativ og streng menighet, som snakket mye om loven, som snakket mye om at vi må vitne, vi må lese Guds ord, vi må be mye. Og det er utrolig, det er en utrolig vanskelig linje fra å utfordre mennesker til å leve på den måten, og til at det blir lovbasert, at du gjør det bare for å fylle opp. Men han vokste opp i en slik menighet, og det var veldig fokus på dette med å vitne. Du må vitne, og du må gjøre dette og dette, og du må fortelle mennesker om Jesus, og så videre. Og så byttet han menighet til en menighet som var mer evangeliefokusert, og som hadde noe budskap liksom dette. Og etter første gang han kom der, så spurte han om et møte med pastoren, og så ville han bekjenne til pastoren, så sa han at jeg får ikke til å vitne. Jeg er ikke god på å vitne. Jeg trives ikke med det. Jeg får det ikke til. Elsker Gud meg allikevel. Og så sa pastoren at ok, det går helt fint at du ikke får til å vitne. Du trenger ikke å vitne. Og ja, Gud elsker deg. Så gikk det et par uker, og så kom noen av vennene til denne typen, til pastoren, og spurte, hva var det du sa til denne mannen om dette med å vitne? Og så sa han, nei, jeg sa at han ikke trengte å vitne. Og så sa de, nei, for nå går han og vitner overalt hvor han er. Og der har du forskjell på å være en slave, en leiekar for Gud, som må gjøre de rette tingene hele tiden. Som har blitt fortalt at du må lese Guds ord, du må be, du må være i fellesskap, du må vitne, du må støtte, du må gi, og så videre. Og så blir det bare et vanvittig krav og et strev og ingen glede. Sånn er det å være en leiekar. Kontra å være en sønn. Det er hele forskjellen. Og det er den friheten pappa Gud vil at vi skal kjenne. Den friheten han vil at vi skal kjenne i møte med denne historien, der denne lillebroren kommer tilbake og skjønner ikke at Gud kan være så nådig at han skal få lov til å bare hvile i evangeliet. Så jeg vil spørre deg, er du en sønn, eller er du en tendens til en leiekar eller en slave i ditt forhold med Gud? Og du må ransake deg selv, og du må spørre deg selv, drives du ut av en dårlig samvittighet for å gjøre disse og disse tingene, at du vet at du burde gjøre det, du kjenner hele tiden på en dårlig samvittighet over å ikke gjøre disse tingene. Og gleden av å være frelst, og gleden av å tilhøre Jesus, og gleden av å være en sønn og datter av han, forsvinner og drukner i dette slaveriet. Eller kjenner du på at du er en sønn og en datter som har glede av å lese i Guds ord, som har glede av å be, som har glede av å nyte de velsignelsene faren din, pappa Gud, har gitt deg? For det er ingen tvil om hva Gud ønsker at vi skal være. Han lar deg ikke engang spørre om å få være en leiekar. Han setter deg tilbake som sønn og datter. Og det er din identitet. Det er den du er. Du har ingenting annet du er. Og den er du fullstendig ene og alene på grunn av at pappa, far, Gud, han er din far. Ikke for at du har gjort noe, ikke for at du har fortjent noe, ikke for at du er fra riktig familie, eller fra riktig skole, eller riktig land, eller hva det måtte være, men fordi at du er skapt av Gud, og du har kommet hjem til din far. Derfor er du sønn. Derfor er du datter. Ikke på grunn av dine gjerninger, ikke på grunn av alt du får til, eller alt du ikke får til. Bare på grunn av at Gud er din far. Så evangeliet er nyhetene om en far og Gud som elsker sine barn og ønsker at de skal forstå at hans kjærlighet er ubetinget, ikke fortjent, gratis og evigvarende, basert på hva Gud har gjort og ikke hva vi har gjort selv. Er du leiekar? Eller er du sønn? Gud vil at du skal være en sønn og en datter. Herre, vi ber om at dette må synke dypt inn i hjertene våre. Dette hele essensen av det kristne budskapet, hele det mest basice, men samtidig det vanskeligste for oss å forstå. Det er så ufattelig å vite at du tilgir oss alt vi har gjort, og at du forventer ingenting tilbake i møte med at vi skal gjøre ditt og datt. Og Herre, jeg ber deg om at du må hjelpe oss. Og Herre, for de som sitter med en leiekar- og slavementalitet og forhold til deg, Herre, så ber jeg om at du, Hellige Ånd, må åpenbare det for dem nå. Jeg ber deg om at du må åpenbare det for dem og starte en prosess i hjertene deres, Herre. Det er kanskje en prosess som vil ta tid. Det er kanskje en prosess som trengs samtale rundt, bønn rundt. Men Herre, jeg ber om at du må starte en prosess og lede mennesker til den friheten det er å være sønner og døtre av deg, Herre. Må du komme og tale gjennom denne taleserien. Og når vi ser på Storeborden neste uke, jeg ber om at du må tale til oss. Jeg ber om at du må tale til oss gjennom uken og i husgruppene, at dette budskapet og denne lignelsen får bare leve sitt eget liv i menigheten, at vi får lov til å lære nye ting fra han hele tiden, Herre. I ditt navn, Jesus. Amen.